Bantsanguna Beto, Folkien ou Kosomtier.
Asele kantsangwante tabeta vona yao na kilumba bubia ikele ya mfumu eta major general FARDC ya kumaka bubu na mbanda goma sabna general Kayembe Mutumosi atafutive lenda kubaka sika makesa mialu sabna kutanina bana Republic Democratie du Congo beta zabanyosu ya na mwaba ntangu na mkuna betu Begnadine Diambu ya kena goma. Ipeki mvuka yumanu rochi wochi asele kameba sisa mukanda na yao sabna bangona kumna nanda meka tuwa na kuluta rapor ya ikena kupesa ntangalufu wa batu mingi kubaka banketo na ngolo muyibi peba mambu ya imbi mingi ya mesalama kuna na Kivu Azulu kaka na ntangu ya bankindu ya ikele na kusalama. Isangwa nkaka betike vwana yao na kilumba bubi ya yake ya kubulama na kilumba mazunu ya bapanzi sango zoli ya Horizon 33 na lukano mbuto lualu yake na kutalaka mambu wa malungi ya Zulu Sylvain Gabu aseleka jede yake na kupesa basangu ya yake na kuloma na mbuto Antoine Gizenga samutia katuka kubenda mbuto Sylvain Gabu na pembeni ya nzutu nandi batata mamama salamu kwa basangu betike vwana yao na kilumba bubu. Okapi beke mingi samna kulanda beto na Zulubanga yake na sektor ya Bulwem matondo bingi ntwadisi ya makese FARDC kumaka bubia na mbanda goma na kuti na kukita nandi na nganda vion general Dieudonné Kayembe zabisa kati mutu mosi lenda tafitive na kubaka sika makesa bialu samna kutanina ntoto na beto a Republique Démocratique du Congo nanda mwankaka mfumeta major general FARDC zabisa kati ntangu ya mefwada samna bimbuka nyoso bimpumbulu na kukwenda na bisika ya bisala kufuka na makese nsike na kusalamaka mutu nubi zabisaka obetike bokla Begnadine Diambu na mbanda goma.
General Dieudonné Kayembe mekuma na goma na manima ya bilumbu tatu ya mvita ina salimaka kati ya FARDC na binwani ya Nkunda na Chuka ya Sabala yai. Yandi mekuma mpe na manima ya bilumbu tatu ya ultimatome ina bapesaka kolonel Kansere Kasamo yandi Bika Minduki chef d'état major metubati mutumosi welenda kukipesa insua ya kusala kisalo ya FARDC toko vwanda na dikabu ya binwani ina kena kunwana na ndambu ya FARDC samna chef d'état major yandi metubati binwani nyonso fana kwenda na Brasi sage general Kayembe tuba ata Diambu mosive yina lenda kumina baina nyonso kelenza Diambu yina yandi bola kati basoda ya FARDC kesala kisalo na bao na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Yasileka Begnadine Diambu bitke vwana dia kaka kintuwa dimpa mavena tektok ya masisi ya melunga kitezo angona mosi ya kitezo abatu mafunda kumi ya kinaka babwala bosi mweso Kalembe Nyanzale bwela daka babwala kena munjonga baondeke na kulalaka na ekol primeri ya kichanga inzo akwa rouge ya kena ndambu na tanga kabau kasi kena kuzabisa tibake na kukunda lusadusu kaka bambevo ya kena kubaka lusansu na centre anene ya sante ya kichanga nkato kupesa mbongo Begnadine Diambu yasileka bitke vutuka jaka nangesa mna ntangu ya kichanga.
Kubaka madia ya kudia meku mpasi, bana fiyotu mibanda kubela bwaki, Diambu ya mavimpi ndeke na kusala vitu mpasi mingi. Kuna na centre de santé ya kichanga, hii na kaka bikanaka na tangu mvita salimaka na ngonde ya chambwadi, bilongo kidia kave. Bilongo vandaka lutela na njila ya masisi goma kansi, ya misala sabala zole ya mvimba njila mekangama. Mutindu ba mekondo petrol ya kutula na bima hii na kelu ndaka madidi, samu muna manguele, bana ya fiyoti ya bambula titano baka kave manguele ya kintutu ya ngonde ya nana meluta. Na ngonde ya ibana zole belaka kintutu kansi na ngonde meluta bana nana. Dr. Alexi Kasanju melomba bazibudia bao atafindila samo na kulutisa bilongo. Centre de santé ya kichanga kena kusadisa mingi bantu ya bwala mpeba ina kena kutina mvita. Beto kedi ya kavena bilongo. Samo ti bilongo kebi minaka na goma. Ya onde beto lenda tobula bana mangu eleve. Mutindu betume konda maluaku ya kubaka petrol ina kikatukaka na goma. Bana meba anda kubela kintutu ya kembo tevesa muna nkangu mutindu beto kena mitini ya mvita. Na kereka loyalo toma atara Diambu ina mbote, balu sisa ata mwabima ya fiti-fioti ina lenda salisa nkangu. Na kereka nkangu kena kunyoka masamu na kukondo bima neti, sukadi, sabuni, mungu wa petrole ya kena kumulana awa ve. Na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Pena ndamu na yao biza bisaka pena kuwa basangu na beto yake kimvuka ya inza na zina ya human watch yake na kuzabisa tina bangonda kubina nana ya mekatona kuluta bimvuka ya Makesa ya kena kunwa na kuna na Kivu Azulu kena kufwa batu mingi na kubaka banketo na ngolo na kuyiba mpe na kusala bamambu ya imbi ya mtena mtindu nosu ya imeza bana bubu ya ina kubasisa na kubasika ya mukanda na yao sabna yao yake mama Aneke Van Wondenberg yake nganga mayeli ya yuma ni ocho ocho yake na kusalaka mingi awana ntoto na beta Kongo kisha sake na kuloba na luyalu na kubako balukano na ntolu nyoso sabna kutanina nkangu ya Kongo kisha sake na ntambu nensi na beto mama Aneke za bisaka nyosu ya hii na kinzo zolo ya mimi inguma mulungu.
Les choses importantes c'est qu'il y a la justice.
Tima ya mfunu kele kibu songa kele samu na bantu nyoso kuzitisaka veba intwa ya bantu baulenda vwanda bantu ya Laurent Kunda, Makesa ya inti tobi pumbulu ya BFDLR beto kezo la tibu songa kuvwanda samu na kumanisa nkadulu ya kukondwa kuzitisa ba intwa ya bantu luyalu fwete pona nzila ya kaka samu na kumanisa mambo kansive kupona nzila ya Makesa to ya vita samu ti kana mvita kele to masasike bula kangu ndeke mwanaka pasi munu kebanza tiki mvuka ya inza fwete pesa maboko na luyalu ya inti ya Kongo diaka kudikotisa na mambu ina kesalama na Nord Kivu diambu ya ikele kaka ve ya inti ya Kongo kansi ya kitini nyoso ina na bangonda kumina nana meluta bau vandaka ve na kati ya mambu ina kansi na basabala meluta bau kemo nana ya ukele mbote diambu ya mfunu kele kutanina nkangu
ya seleka be fonsi bati nyoso kena kuluta kuna na Kivu Azulu beta landa yao na manaka na beto dialogue entre Congolais ya kena kupesa maka na ntangu ya ntambodi ya nkokila yai na minute 15 nyoso beke kuzazaba mutindu ya mamu kena kuluta na ndambuna. Kimvuka journaliste en danger je de Nankufi Memona Imbi na mutindo ababulaka bapandi sango zole ya Horizon 33 mazono na inswa ya mbuta luyalu wakena kutalaka mambo ya malonge ya Zulu mbuta Sylvain Gabu ya seleka na kutala jambu yai ya Imbi jedme katona kulomba na mbuta Antoine Gizenga mfuma luyalu na kukatula mbuta Sylvain Gabu pene pene nandi nyosu yai ya mezabana na mukanda ya journaliste en danger soni kilaka mfuma luyalu na kilumba bubi yai sabna yao beto landa mbuta donamba ya Chimanga ya kentonisi ya jede yake na alolo ya Innocent Olenga.
Un journaliste et un cameraman ont réalisé un reportage.
Mupanzi ntangu mosi ti cameraman nandi basonga kusona sona ya kele kati ya mbuta luelu fin to dit ceci dep sans moment bantangu. Mbuta luelu pesa kama banzu nandi na dia mwina. Mupanzi ntangu kwenda baka mpe di banza to dit ceci dep na ba mekeli misa ya kisalu nandi. Na kilumbo lumingu balu chitaka mambu ina na television. Na kinsete mbuta luelu vingaka mupanzi ntangu ti cameraman nandi sama na kusonga ba unde. Eni mese pelata kyo tive na mutindu ba mekeli kisa mambu ina na television. Nandamu nandi mupanyi sangusonga na mbuta lueluti kisalu nandi kele ya kubaka mabanza bandamu nyoso zoli ya wina yandi kuenda baka mabanza ntotisa site kansi mbuta lueluti sepele kavea tafioti na nima yandi bingaba mpulusi isamu na kubula mupanyi sangu betu mesepele tafioti vena mambu mbuta luelu mesala ya wina betu kele umana mbuta luelu antete na kukabona si mbuta luelu inasamu mambu yali mesala mebe visa lukumo luelu enzi
etandini d'un gouvernement issu des élections.
Ya seleka radio kapi radio na beno ya ngemba pesa kandinga na mbuta luyalu ya ya kena kutalaka mama longa zula insi na beto mbuta Sylvain Gabu kasi ya nibuyaka na kutuba mbula ngolo ya nokaka mazono na mbanza buka vuna Kivu ya insi mpena mabwala kena munjonga ya fuaka batu iya zole na wesha na katikati ya kumina kadu tubwele raka na bagira na mbanza buka vu zole ya nkaka fuaka na ndazi na chifuma bwala kena teritori ya kabari mina kitezo ba kilometre makumi zole na kukuma mbanza buka Kavu bisumbula mpe ya mingi ya salamaka na mbanza Bukavu ntendola nyusu na mkuna beto Adolfine Ngoi ya kena mbanza Bukavu
mpasi mingi mewe kubwa kuna na komini ya Kadutu chika kifu anda batu mingi bana fioti zole bapu inaka teka maza na ndambu ya wecha kuna na karteka jangu maza na tungunaka bao tangu mvula vandaka nuka fuma mbanda metu wati bana yoso zole bake bampangi mosi zonaka benda mumi nganandi kasiba yoso zole baku fuaka mpasi angaka salamaka kuna na chifu mana mtoto ya kabare chika nzazi kitilaka batu iya pa polisie kena buwala ina metu wati batu zole kufuaka basi kaka bao kilumba antete meluta kaka fana na buwala na komini ya ibanda mvula ngo bebisa kande babima maza kotaka na bainzo kena ndimba ya kate mukukwe irambo dendere na nyalukemba na inzo ya ditolenki kena balabala mshununu kuna na kate mpanzi mtuadisha komini ya ibanda za bisaka diakati inzo wankaka batu nga katika ya imbi ntoto fukidilaka yao tangu bayu visaka mtuadisha mbanza kibila mebenda mpasi ya mutindu ina na kate ya mbanza yani za bisakati ya kesa mbatu ketu nga kaba inzo na mfanza kani Bukavu Adolfine Ngoi Radio Kapi
mpe awa nabola kimfumu kinsha sa Adolfine ngoinge Francis Matimwana Mosi ya bakala bakaka alufu wa bubiai na suka mingi na ntangwa ntambwadi na kisumbula ya tren ya vonaka na ndambu ya balabala poa lour na nima ya nganda vyo ya ndolo tren bweta kayandi na ntangwa maboko nandi lembaka me Francis Matikeba na kena kuzolaka ve kukota na kati ya tren kasike na kufonaka mingi na nganda to nanti ya tren mpila kuzabandi ya keleve mezabisa pulusu Mosi ya vonaka na sike na veto lande na kinzo zolo ya Agat Mpona.
Loko salemi ya wezali bana
huu kiambu we salama akele tiba na inake vwandaka na nganda ya tren na tangu tren kumaka na sika yai maboko nandi kulembaka na sika matoma kedu taka yandi buwaka nati ya tren na tren kuzengaka yandi tren kukatukaka na nganda ya avion to na kingasani ya suka sawa na kukwenda na gare centrale yandi kele mwana bakala avula nandi meza bana ve na bumutu nandi meza bana ve ya tatabana kana bibuti nandi to bantu ya dibuta nandi memo nana mwana ina kufuaka na sika yai na mbala mosi
sur place.
Na kulanda basangu na betu na kizunga Kasai Oriental nchango kemigi ya muyibi ya bilumbu yai ya mabende ya baki na kukangaka bapu toa bantinga ya inga ya kena kukwenaka na ndambu wa kolizi bameiba kituzo wa mafunda zoli na njila ina nchango yai ya pesa maka na kimbuka Mosi ya kuendaka na kuzikisa jambu yina mingi na nima ya kusala njetulu kubanda tegitwagi ya lwila na Kasai Oriental tina kamina na kuluta na kanyama na kizunga katanga kutita mekuba mingi kanati mwinda ya unde kutambula daka mbote ya SNEL ntako nyoso na jileni ya mwini na Mbujimayi.
Bantumwa ya SNEL ya kanangati bayina kisajila SNEL bisano na mwene jitu kezabisati baomeiba ba mabende to kornier na ba inti ya yinga shaba mkama na makumi tatu na nsinga kekwenda tikoloizi sambu na bantumwa baomeiba mabende kifunda Mosi mkama nana ti makumi tano bao kezabisa jakati baomeiba bansinga kenata tia kuna na kizunga ya katanga direktor ya transport courant continu inga koloiza Alex Kadia imeza bisati inayonso kempasi na mpila bisalu ya tia tasalamati bayina kezenga bansinga Alex Kadia keza bisati akati bakompani ke bakatia nanzila ya inga tavanda na mpasi na bilumbu kekwisa na ina yandi kesonga ba mfumo ya kizunga tibi ya territoire na kusala nyonso sambo bantu kubikisa kimuyibi na mbanza Mbujimayi Julien Nyamuni Radio Okapi.
Lukutakanu na emeta de la mingi kutumisa kizunga katanga ya onde banaka bubi ya mbanza Lubumbashi bisalu ina ya ondeke na lutolusu ya inzo ya kinzonzi ya kizunga yai na lusalusu wa kopireb sabna yao betolanda di banza mbuta lunda bululu ya ke Mosi na kataba mbuta kena kubaka ndinga na bisalu na ya kena kinzonzolo ya jangandu.
Le développement est toujours global. Il comprend plusieurs.
Bisala kutumisa intike la milaka mambu mingi. Lio lulenda pona kutumisa mambu ina bakezola. Kansi benu fana zabati, matadi ya ntalu ke manisaka. Kansi bisala bilanga ke manisave. Ya wina mutindu betu kezola kutumisa bisala matadi ya ntalu. Betu fwetempe kutumisa bisala bilanga. Bisala kutumisa intike ya ntikaka na dibanza na ntola kutala inti bisala betu fana sala tove.
Sur l'agriculture. Et ensuite, établir les programmes pour savoir quand est-ce que telle opération pourra être effectuée ou non.
Kitezo ya balongo kimafunda tatu na Kasai Occidental kena kutanga kave kubandalu ya ntiku ya malongi ya mvula yai kikuma ya kekukonda kufutama ya balongi ya impa nkamazole ya kena kukinga kubasika banimero na bau ntangu yai ya pesa maka na siye kubwela ya kasinekate nyosu zole bimvuka ya bantuma ya balongi sabna yao mkuna betu Jacques Matan ke pesa ntangu yai ya Andre Kambala.
Lukutakanu ya suka salamaka na kitete meluta na biro ya ntadisi ya inzo ya bantumwa ya nkangu. Bantumwa ya walongisi ya kimvuka ya siyekoti ya sinekat kuendaka kulomba lusadusu ya mbuta Omer Mujimbu samu na kufutukila sadulu ya ntama ya kupesa mbongo ya kaka na walongisi baina meza banave na luyalu to baina mekonda ba numero matricule na kubuya sadulu ina walongisi ina kena mpasi tibana ya kalasian kaka mbuta Sylvain Mapaye kilandi ya kalaka ya sinekat meza bisa ti balongisi kama Mosi makumi nana na tatu ya mbanza mefuta maze kubanda ngonda ya nana meluta na mutindu ina ba inzo nkanda kumi na iya kwete kangama tradisi ya bantumwa ya kangu za bisakati yandi tawizana ti bambuta baina ketalaka mambu ya balongisi ina na ndambu na yandi ministre ya kizunga ketalaka mambu ya kalasi meza bisati luyalu ya kizunga tatinda diambu ina na luyalu ya inti samu na kumanisa yao mbuta Alidor Mbengele meza zabisati ba umene lomba minister ke italaka mambu ye pespe na katia inti na kundima balongisi na mvutu kele na kukwisa na mwa ndambu ya bilumbu.
Esele kabitke manza basangu ya na kizunga manema mingi na kilumba zole ya bisalu ya kuzibula ya kuzibuka ya solidarite manema kimbuka nteta metoda mingi mama mavimpi onzuto na ndambu na insina beto lukutakanu yina ya kena kusimama na kalima kimbuka yina tatambulaka na mbongo abatu na yao ya kesamuti bakuza sala kintuwa ditiba inzo lusansu na ndambu na samuti batu nyo sake kuza pesa mbongo baonde baka lusansu ampama na katia bainzo yina ya lusansu matulu mingi na benoso katuaka na kulanda basangu na beto na ndinga kikungu Jean-Noël Mukondo vana kanandi la machine kosomo sera Afrika na tola 15 ans zolo mbazansuka ke vana kuna beto bleshindani kambala bibi kalambote